Kultūras rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau 13. reizi notiek dzejas pusnakts pasākums. Šoreiz dzejas pusnakts Olimpija, tātad iepirkšanas centrā, jo šīs reizes vadmotīvs ir mudināt mūs ar dzejas palīdzību aizdomāties par patēriņu un tā ietekmi gan uz vidi, gan mums pašiem. Jau pēc mirkļa saruna studijā ar divām dzejniecēm dzejas pusnakts dalībniecēm.
Kultūras rondo atklāja
lielveikalu ar dzejas palīdzību šajā reizē. Ar mani kopā Grēta Volkoviča un Amanda Kaufmana. Sveikas!
Čau!
Jā, ļoti, ļoti priecīgā noskaņojumā, jo mēs jau redzam, ka tā kā ķirbis pelnrašķītē, ja pārvēršās par karotu, tad jūs pārvērtīsieties par akciju un par ko tik vēl, ne? Jā, tad dzejas pusnakts Olimpijā, dzeja un patēriņš. Mums tad dažādas diskusijas kultūras vidē notiek par to, kas ir kultūra, kas nav, vai kultūrai jābūt pelnīt spējīgai un patērēt varošai un visi šie jautājumi. Un tad es skatos, jā, dzeja ir ienesta lielveikalā. Jā, un tas patēriņš un patērniecība tomēr arī tas lielais jautājums, kā ar dzejas un poētikas palīdzību mēs varam palīdzēt paši sev aizdomāties par to, vai mums vajag tās vēl vienas bikses.
Jā, nu, ar to var izdarīt diezgan viegli. Es domāju, ka šis vakars to pierādīs, jo gan es, gan Grēta par šīm tēmām dodos domājumu, arī radām tekstus par šīm tēmām un arī pārējie dzejnieki. Un aizdomāsimies jau arī ne tikai par to, vai pirkt jaunas bikses, bet arī runāsim dzīvajā radio par dzeju kā preci. Tas arī ir tāds nopietns temats.
Kā dzeja var kļūt par preci?
Nu, dzeja kļūst par preci. Man šķiet, ka lielāks jautājums ir par to, kurš to dzeju pērk. Un mums ir ļoti svarīgi, lai dzeju pērk, vai ne? Un lai dzejniekiem ir vieta, kur uzstāties. Un lai pēc tam viņus arī nopērk. Un, nu, labāk jau pirkt dzeju nekā bikses, vai ne, Grēta?
Es teiktu, man ir ļoti svarīgi, ka mēs uz patērētāju neskatāmies kā uz ideālo cilvēku, ka mēs saprotam, ka viņam arī ir savas kaut kādas vēlmes un emocijas, un dzeja ir tieši tas, kas varbūt var pavilkt uz aizdomāšanos uz to, ka mēs patērējam apzinātāk.
No vienas puses varētu domāt, ka dzeja ir kaut kas nu, tik diametrāli promstāvošs no
biksēm.
Jā, nu dzejnieks bez biksēm.
Būs šovakar?
Būs dzejnieks. 18 plus pasākums tātad.
Jā, varētu tā teikt. Nu, es varot nedaudz mazu ieskatu, piemēram, Jelena Glazova un Igors Gubenko uzstāsies kopā, un viņi apspriedīs Žaku Lakānu.
Vai die psihoanalīze,
jā,
arī šovakar.
Jā,
vai, ieskatoties programmā, jā, tad šovakar uzstāsies dzejnieki Amanda Kaufmane,
jā,
Inga Gaile, Agnese Radziņa, Jeļena Glazova kopā ar Igoru Gubenko, kā jau minēja, un tad Smaksvari, Kārlis Verdiņš, Grēta Volkoviča, jā, Slameri, arī Slameri kustība būs pārstāvēta, Vaida Vovere, Māra Ulme, un tur būs arī ļaudis ar dažādiem pseidonīmiem, tāpēc tad, piemēram, kas slēpjās aiz personas vārdā akcija, vai to vien ladrīgs izpaust?
Akcija esmu es.
Tu esi akcija.
Amanda Kaufmanī.
Un Zaglis?
Kārlis Verdiņš.
Laidie. Un tēlotā nepietiekamība?
Tēlotā nepietiekamība.
Nu tāda arī ir programmā ierakstīta. Un programma papildinās arī muzikāla afinība Birka, un tur tad apvienojušies ir gan Zvīņas, gan Klaudijas, un dzeja kontrastēs ar elektronisko mūziku, tur tad fenomenālais DJ duo, un tā tad elektroniskā mūzika, brīvais mikrofons būs arī.
Nu, tur ir vairākas lietas. Pirmkārt ir DJ duo, fenomenālais DJ duo, Gerda Roza Medne un Krista Kaufmane, tad ir VJ duo, kas ir video žokeji. Tātad būs projekcijas, kurās tiks speciāli izstrādāts materiāls šim te pasākumam, un tad trešā norise ir arī dzīvais radio, kurā tad būs arī brīvais mikrofons, kurā varēs uzstāties pilnībā jebkurš, un vēl mums būs dzīvajā radio sarunas tieši par dzeju kā preci, par to, kā dzeju var risināt dažādas problēmas, arī patēriņu problēmas, un arī runāsim par to, ko pērk dzejnieks. Un vai dzejnieku pirkšanas paradumi atšķirās no, nezinu, no...
Mēs varam sākt iesildīties šeit tagad, šajā rādījā pie šiem mikrofoniem, un tieši šie jautājumi ir tie, kas mani interesē. Jā, kā dzejnieks redz, jo patērniecība un patēriņš nav jau tikai par pirkšanu, tas ir par domāšanu, vai arī tieši otrādi varbūt par nedomāšanu?
Es teiktu, ka arī neapzināts lēmums, tik un tā ir lēmums, kad cilvēks izvēlas sevi neinformēt par to, ko viņš pērk, vai tā būtu izcelsme, vai tas būtu saturs, tā tik un tā ir izvēle.
Jā, es domāju gan. Un es domāju, ka bieži vien šajā patēriņa lietā mēs aizmirstam par pašu pirmo soli, vienkārši pajautāt, vai man to vajag. Un tad otrais solis būtu saprast, vai manai mammai jau tāds nav, vai es varu man jau mājās skapīt, tur no pagājušās ziemas jau tās priekšmets nestāv, varbūt tās bikses, tās vecās bikses gal galā var salāpīt. Un tad trešais solis tad būtu izvēlēties, ja mēs tomēr pērkam, tad ko pērkam? Nu, kādas kompānijas mēs vēlamies atbalstīt, kādi ir mūsu principi, un tur jau arī parādās tas izvēles jautājums, jo būtībā katrs mūsu pirkums taču ir lēmums.
Jā, un ir tāda kompulsīvā pirkšana, ātrais dopamīns, ja, ko mūsdienās, ar ko mēs sirkstam aizvien vairāk, lai nomierinātu to pārstūrēto nervu sistēmu, kas notiek no tā, kas notiek pasaulē, kas notiek mūsu telefonā, kas notiek mūsu mēdījos un par vispēc kārtas, tad kaut kā ir jārimstās. Un cik tad bieži mums tā roka pasniedzās pēc dzejas krāju, labāk ir vēl vienas bikses, vai ne?
Jā, nu, labāk ir vēl viens dzejas krājums katrā ziņā, bet nu, cerams, ka pēc dzejas pusnakts pasākuma, kas arī ir viens no patiesībā mūsu virsmērķiem, ieinteresē tieši jaunas cilvēks dzejā, jo pasākumā tātad, tas, kas būtībā notiek, ir dzeja un elektroniskā mūzika, divas diezgan kontrastējošas būtībā nozares, kuras apvienojas vienā pasākumā un piesaista divas dažādas auditorijas. Mums vienmēr ir šis teiciens – mēs gribējām ballīt, bet kulturāli ballīt.
Gribējām ballīt, bet sanāca kultūra.
Sanāca kultūra, jā. Un tad tā, nu, dzejas pusnakts ir kā tāda kulturālā ballīta, jā, kur jebkurš atrod savu vietu. Jebkurš.
Kā jūs rakstāt tekstu šim pasākumam? Vai tas ir tāds liels iepriekš sagatavošanās process?
Es paļaujos uz to, kas ļoti labi skan balsī, jo nevienmēr tie teksti, kurus var uzlikt uz papīra, saies kopā ar to audiālo elementu, to pašu, ko teica gan par elektronisko mūziku, gan vispārēju audio apstrādi. Ir vārdi, kas ir vienkārši pārāk sarežģīti, lai tos pirmajā klausīšanas reizē uztvērtu.
Jā, tur tā dzejas slama lieta patiesībā ļoti noder. Bet es gan, manā laikā īsti varbūt... Es vienkārši izpaužos dzejas pusnaktī. Tā kā nāk dzejas pusnakts un man ir fū, un man tur viss rodas, un man būtībā rodas tieši uz konkrēto pasākumu. Nu, būtībā arī šeit par apzinātu patēriņu kultūras rakstīju tekstu šim pasākumam. Un es zinu, ka Ivars Štenbergs arī tā dara. Viņam cirkā viņš uzrakstīja vienu...
Tas bija pagājušajā gadā. Jā,
augustā viņš uzrakstīja vienu no saviem labākajiem dzejoļiem. Nu, kā viņš pats kaut kad izteicās par...
Man šeit es pat zinu, par kuru ir runa.
Mm.
Varētu. Man tikai tā šķiet, bet tas nav būtiski šobrīd. Vai mēs varam dzirdēt kādus no tekstiem vēl pirms pulkstens desmitiem vakarā?
Mēs noteikti varam.
Lūdzu, Grēta.
Skaistas slaidas ar uzrautām zeķbiksēm sēž viņas, kuras lūko pasauli caur papīra salmiņu, dzēr piena alternatīvas no pārpilnības raga, ir priekšplānā nonākušas savā uzstādījumā kofīšopa terasē. Viņām ir draugi, kādus rāda lubenēs, humora izjūta, mikroestētiskā birka pēc Pinterest zelta standarta, puiši ar ilgviļņiem un platajām biksēm, kurus iekomponēt storija kreisajā sānā, vecāki, kuri neslavē, bet nopērk rokas somiņu ar pareizo zīmi, Dior lūpu balzām un balonus dzimenē. Apmaksā studijas ārzemēs, atstāja mantojumā privātu māju, kuras pirtī nodzerta puse jaunības, viņām glāze vienmēr ir pilna un kultūrvietas nav slēgtas nekad. Viņām aizlienēju savas šķiltavas.
Paldies, Grēta. ko saka pat Olimpija, ka tā tiks piepildīta ar dzeju? Kā, piemēram, notiek sarunas? Jo es zinu, ka dzejas pusnakts ir notikusi arī kazino. Jā?
Baznīcā.
Baznīcā, jā. Lūk. Kā tagad ar veikalu?
Nu, milzīgs paldies Olimpijai par uzticību, jo acīm redzot, šim iepirkšanās centram ir pat tiešām svarīgi, ka kultūra ir pieredzēt šeit Rīgā un, ka Rīgas kultūra telpa tiek paplašināta un uzticēšanās ir milzīga, bet patiesībā, nu, nav jau šaubu, jo dzējas pusnakts ir kulturāla ballīte.
Kulturāla ballīte, bet ar iepirkšanos es esmu, jo, ja tirdzniecības centrs ir vaļā, tad jābūt ir vietai, kur tērēt. Un mēs taču zinām šo poētisko salīdzinājumu, ka naudai patīk, ka viņu tērē. Tai, nevis. Varbūt, ka viņi var kļūt par viņu kādā brīdī. Amanda, mēs varam dzirdēt arī tavu tekstu.
Jā. Šajā veikalā nav nevienas dienas, kurā nebūtu akcijas. Šajā veikalā nav nevienas dienas, kad kaut kas netiktu izmests ārā. Šajā veikalā nav neviena cilvēka, kurš kādreiz nebūtu kaut ko nolicis malā, naudas, ģimenes vai kādas morālas pārliecības dēļ. Vai varbūt tomēr ir? Paceliet rokas, kad sniedzaties pēc produktiem. Vai nē? Labāk neceliet, bet noticiet pārdevēju smaidam reklāmās. Ticiet tam. Līdz brīdim, kad bukleta lapas puses izbāl, un pretī raugās kāda ļoti nogurusi seja. Inese, iekavās es tikai mācos, parādīs tev, ka šis veikals ir tikai betona ēka un gaismas tiks izslēgtas 11. Punkts. Dārzeņu sekcijas selekcijas tiesa, kurā glītie tik patsver, cik neglītie, zaļie, krāsainie, mākslīgi audzētie. Ja ņemšu glītos, tad kādam būs neglītie, neglītos neņems, tos izmetīs ārā. Tātad es ņemšu glītos un neglītos, netīros, puvušos, tārpainos. Un vai tad visu nevar izaudzēt pats? Produktu nodaļa – apsvērumi. Aiz apsvērumiem auzu un mandeļu piens stāv apsvērums nepirkt govs pienu, aiz kura stāv īsta govs un gramo zāli. Starp apsvērumiem auzu un mandeļu piens apsvērums 50 centi, 20 par morāli, 20 par līdzjūtību un 10 par stilu. Jebkurš stils ir mēģinājums kļūt labākam. Cik tālu ir labāks no labākā? Un vai labākais vispār ir labs?
Bravo. Es piebildīšu, ka Amanda, nu pat runājot savu dzeju, runāja to no galvas. Un tā bija arī performance, ko es ticu ar šo žestikulāciju un ar ķermeņu valodu mēs redzēsim arī šovakar tirzniecības centrā. Bet par patērniecību, kā par parādību, kas šeit mums ir par apzinātu un neapzinātu šajā gadījumā, kā jums šķiet, piemēram, mēs Latvijā? Salīdzinot, piemēram, ar pasaules metropolēm, kur ir vienkārši non-stop pirkšanas un pārdošanas tirānija, tad mēs šeit, mēs vēl kaut kādā mērā esam pasargāti vai tomēr arī esam tajā vilnī iekšā un jau, nu, triecamies tajā pašā virzienā?
Nu, man jau šķiet, ka mēs joprojām cīnamies ar mūsu pagātni un ar to, ka daudziem bērnībā nebija lietas, un tagad šī lietu pārpilnība liek aizmirst par to, ka jādomā ir arī globāli, un cilvēki man šķiet tiecas pēc lietām tikai tāpēc, ka bērnībā nebija lietas. Man šķiet, ka šī ir tāda mūsu sabiedrības primārā problēma, ko es esmu novērojis.
Kā tev, Grēti, šķiet, tu pārstāvi ārkārtīgi jaunu paaudzi, un to paaudzi, kas vēl tikai, kā sacīt, nāks un pienesīs tam koproduktam tās riekšavas vajadzīgās, ja, lai mēs varam kā sabiedrība funkcionēt arī šajos ekseļos, bet tieši kā tavu vecuma ļaudis pret to izturās? Jo, piemēram, mana meita, kura ir 17 gadi, viņa ar draudzenēm, viņa māksla, arī mākslas studenti, viņas izvēlās humpalu gājienus. Ja, par 3 eiro, un tad viņas mainās ar tām drēvēm un beigās noziedo. Ja.
Es teiktu, ka tur ir ļoti redzams varbūt tas sadalījums, jo ir viena puse, kas ir atpakaļ jau uz tā, nu, kā teikt, mazās patērēšanas viļņa, kas ik pa laikam parādās. Tas nav nekas jauns, principā jau lietu atkārtot lietošana ir pastāvējusi ilgi, un tad ir otra puse, kas ir ļoti dziļi ietekmējusies varbūt no anglofonās pasaules un no tā, kas ir redzams medijos, un tā arī patērē.
Nu, pats trakākais, jo man šķiet, ka cilvēki patērē gribot labu, nu, piemēram, pērkot ekoloģiskas preces, bet pērkot tās vairumā, bez tam metot ārā. Vai pērkot tādas plastmas pudeles ļoti daudz, kas patiesībā nu, nemaz nav vajadzīgs tik daudz tās pirkt, var nopirkt vienkārši vienu. Nu, jā.
Un cik daudz mēs patiesībā liekuļojam, gribēdami būt gan eko, gan videi draudzīgi un saudzīgi ar mandeļu pienu, kurš ir krūzītē, kurā tomēr ir alumīnija, tas stiegrojums iekšā, jā, mēs visi esam ļoti, ļoti priecīgi par elektromašīnām, kurām tomēr no litijas tiek rakts ārā no dzīlēm, un turpat vien esam apējot lielo aplu, bet ar lielo cerību uz nākotni. Kā dzeja palīdz to atšķitināt un noņemt to varbūt arī to liekulības plīvuru?
Man ļoti dzējā patīk varbūt ironizēt arī par to reklamēto pareizumu, kas sāk parādīties. Tas, ka, nu kā teikt, visu atmazgā ar zaļo birku, arī ir jāvērtē tikpat kritiski, cik vienkārša nedomājoša patērēšana.
Jā, un man šķiet, ka dzēja patiesībā dara to svarīgo lietu, ka atgādina par individu un individualitāti jebkuram cilvēkam un palīdz izaugt garā un netiekties pēc lietām tik daudz, jo te piepilda kaut kas daudz augstāks.
Jā, bet kā ir ar patērniecību pašā dzējā un dzējnieku starpā?
Perciet.
Cik dzēnieki mums strādā reklāmas aģentūrās un raksta pirkšanas un patērniecības tekstus patiesībā, vai ne?
Bet patiesībā jau tur jau tā lieta, tas jau reklāmas ir reklāmas un nu, mēs nevaram tā kā noliekt un pretoties reklāmām. Manuprāt, tieši pretēji, ka ir indivīds, kurš spēj domāt apzināti. Un reklāmas uztvert arī varbūt kā māksa, arī varbūt kaut ko, kas iekrāso ikdienu, jo ir tik radošs, ir tik daudz radošu reklāmu. Un, ja tu spēj pieņemt lēmumu, kāpēc tu šo preci pērc un ko tu gribi atbalstīt, un tā tālāk, tad jau viss ir kārtībā. Garši, vajag domāt.
Tā varbūt ir ārkārtīgi augsta un cēla cerība, ka mēs ar poēzijas palīdzības pētu izraisīt cilvēkā pretreakciju pret reklāmu, ka viņš sāk domāt poētiski izdzirdot patērniecības mudinājumu. Vai ne? Tas būtu ļoti augsts līmenis. Grēta, vai tev ir vēl kādas rindas, vai vairāk tu neatklāsi?
Man ir arī vēl kādas rindas.
Es ļoti labprāt gribētu dzirdēt.
Kļūst grūti oponēt zemi, seju iesmērēt attīrošajā želejā, nomazgāt, uzlikt mitrinošo krēmu, ar kolgēt sukāt zobus, līdz ķīmiski apdag mēle, grūti nolaizīt folija augšiņu ķiršu jogurta trauciņam, teikanā ūdeni trāpīt uz pirmās strīpas, krūzē iebērt divas karotas, maltās kafijas, Jākobs Kronunga, apliet, apsēsties, atvērt delfus un neaizvērt. Milosas Venēra taču necēlās laikus, nesūtīja ēpastus un netīrīja spam kastīti, nesatraucās par vannai patārāto siltumu enerģiju, godīgu tirdzniecību, togas piegādes ķēdi un bezvīļu apakšveļas klimata pēdu, par to, vai ginekajās sienas bija gada krāsā, vai mati bija pareizā safrāna tonī un vai kosmētikas maciņā vēl bija atlicis serums ar veselīgai sejas ādai vitāli nepieciešamo retinolu. Ja man būtu marmora galva un zelta klēpidators, es atvērtu Air Baltic mājaslapu, pievienotu grozam lētāko biļeti bez rokas bagāžas un tiešajā reisā dotos retrītā uz Egejas jūras krastu, kur ieraktos smiltīs, lai pēc dažiem gadsimtiem kļūtu par muzeja eksponātu ar etiķetes ierakstu jaunā klasika.
Paldies, Greita. Man acu priekšā nu, dažādas arī, es nezinu, ja par paaudzēm runā, man pēkšņi uzvirmoja Irvina Volša Trainspotting sākums, jā, kur šie tie uzskaitījumi, kā mēs kapitālismā pareizi varam dzīvot un būt labāki pilsoņi. Arī no Fight Club tas monologs, jā, par to, ka mēs strādājam darbus, kuri mums riebjās, lai pirk lietas, kuras mums nevajag, vai ne? Un tas sansaras aplis, jā, patērniecības, viņš sāk griezties, jā, paldies, tu par to atgādināji. Kāds vēl jums būs pienākums? Tātad jums būs šīs te deklamācijas, tātad dzejas radio, kas vēl?
Dzejas radio un, nu, protams, arī, nu, paneļ diskusijas, kurās varēs, nu, dzirdēt pašas māksliniekus ne tikai izpildām dzeju, bet arī izsakoties par savām, par to, ko tad viņiem, ko viņi saprata ar šo patērniecību un ko viņi par to domā un uzzināt tos jautājumus tieši par dzejas arī un kultūras patēriņu, kas man šķiet ļoti interesanti, jo tieši pirmajā panelī piedalīsies Kārlis Vērdiņš, Igors Gubenko un Jelena Glazova un jā, viņi runās par šo te.
Ciko desmitos vakarā sākums jā. Ir, ja? Un līdz cikiem? līdz uzvarai, ja?
Līdz uzvarai trījiem naktī.
Nu jā, tad ņemiet dokumentus līdz jaunākā paaudze, jā, lai viss ir legāli un likumīgi. Es saku milzīgu paldies Grētai Volkovičai un Amandai Kaufmanai, jā, divām dzējas pusnakts olimpijā dalībniecēm un arī šīs tradīcijas turpinātājām. Nu, ļoti trāpīgas jūsu dzējas, paldies, un lai jums skaista nakts, lai jums skaista dzējas pusnakts un lai arī pārējiem dalībniekiem ir dzējas piepildoša un acis atvaroša un atdaroša pieredze. Es tik vēl piebildīšu, ka šovakar pirms dzējas pusnakts var paspēt 18.30 uz Raiņu Naspazīs māju. Tur notiks Lali Gaba nominantu prozas lasījumu un pasākumu vadīs filozofs un publicists dzējnieks Ilmārs Šlāpins. Un pasākumā piedalīsies prozas debijas bērnu prozas un tulkojuma nominanti, un šobrīd dalību ir apstiprinājuši Valds Kalniņš, Svens Kuzmins, Marts Pujāts, Sanita Reinsone, Dāc Rukšāne, Zintis Sils, Bundega Šmite un Laura Vinogrādava. Bet pēc tam uz dzējas pusnakti, kur dzirdēsiet arī zvīņas.